Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីសម្រេចថាតើលោកត្រាំឬលោកបៃដិននឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីលោកបៃដិននិងលោកត្រាំផ្ញើសារនយោបាយចុងក្រោយទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតមិនទាន់សម្រេចចិត្តលោកត្រាំអះអាងថាការពន្យារពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅរដ្ឋ Pennsylvania អាចបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដាននយោបាយអាមេរិកមើលឃើញពីឥទ្ធិពលនៃការបោះឆ្នោតអាមេរិកទៅលើកម្ពុជាអ្នកខ្លោមើលមើលឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៃការកែលម្អដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអាស្រ័យទៅលើមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតនានានៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington រដ្ឋ Massachusetts និងរដ្ឋ North Carolina អំពីទស្សនវិជ្ជានៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគុណលក្ខិណាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដ៏ស្វិតស្វាញនិងជូចត់បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយការបោះឆ្នោតកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកបោះឆ្នោតរាប់សិបលាននាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនានានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសម្រេចថាតើនឹងត្រូវទុកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល4ឆ្នាំទៀតឬក៏ទម្លាក់លោកដោយជ្រើសរើសលោកជូបៃដិនជាបេក្ខជនសំទោសជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យជំនួសវិញនៅពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបោះឆ្នោតជាង98លានអ្នកបានបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតរួចហើយចំនួននេះគឺច្រើនជាង 2/3 នៃសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះសរុបប្រមាណជិត139លានសន្លឹកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ទៅទៀតដែលនៅពេលនោះលោកត្រាំបានយកឈ្នះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Hillary Clinton ដោយអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះត្រូវបានអ្នកខ្លះប៉ាន់ស្មានថាអាចឈានទៅដល់ប្រមាណ150លានសន្លឹកឬច្រើនជាងនេះដែលវាអាចជាចំនួនច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកប៉ុន្តែដោយសារតែមានច្បាប់ផ្សេងៗគ្នាតាមរដ្ឋនីមួយៗតក្កទៅនឹងរយៈពេលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលផ្ញើតាមប្រៃសណីដែលពលរដ្ឋខ្លះសំទោសដែលរដ្ឋខ្លះនឹងរាប់នៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយរដ្ឋខ្លះទៀតនឹងរងចាំរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលផ្ញើមកដល់ក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រហែលជាមិនទាន់អាចដឹងភ្លាមៗនោះទេហើយឥឡូវនេះដោយសារតែលោកម៉ែនទំសេងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងរបស់ VOA យើងកំពុងតែស្ថិតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងទីក្រុង Fairfax ដូច្នេះខ្ញុំសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកម៉ែនទំសេងដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកទំសេង
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនា
លោកទំសេងតើឥឡូវនេះទស្សនវិជ្ជានៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលលោកកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនោះមានទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាខ្ញុំបានទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតចំនួន2តាំងពីពេលព្រឹកមកដល់ពេលនេះហើយនៅពេលនៅក្នុងទីក្រុង Fairfax ហ្នឹងបាទមកដល់ពេលនេះស្ថានីយ៍ទី2ដែលខ្ញុំកំពុងតែនៅនេះគឺមានសភាពមិនជាអ៊ូអរប្រមាណទេការបោះឆ្នោតហ្នឹងរយៈពេលខ្លីមែនទែនគឺគ្រាន់តែចូលទៅមិនតម្រង់ជួយយូរគឺបោះបានតែម្ដងប៉ុន្តែពេលស្ថានីយ៍ទី1ដែលខ្ញុំទៅកាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងគឺមានមនុស្សតម្រង់ជួរច្រើនហើយខ្ញុំបានទៅដល់ស្ថានីយ៍នោះតាំងពីម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកហើយក្រោយតែខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងមានអ្នកតម្រង់ជួរទៅហើយខ្ញុំក៏បានសួរអ្នកដែលតម្រង់ជួរមុនគេហ្នឹងថាគាត់អញ្ជើញមកដល់តាំងពីថ្មម៉ានគឺគាត់មកដល់ តាំងពីម៉ោង 4:30 នាទីឯណោះបាទតម្រង់ជួរហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលគាត់មកលឿនហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាចក្រៃលោមានអ្នកមកបោះឆ្នោតច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ខិតខំមកបានមុនគេបាទខ្ញុំហើយនឹងសហការីគឺលោកសុកខេមរ៉ាដែលនៅរដ្ឋ North Carolina និងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួលសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមនៅពេលក្រោយព័ត៌មានបាទ
នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោកបន្តកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតី4ឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសថានៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកយើងនឹងកម្ចាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយយើងនឹងសង្គ្រោះក្តីសុបិនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងណតសំទុះនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina លោកប្រធានាធិបតី Trump បានសង្កត់ធ្ងន់លើការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដោយបានសន្យាថាយើងនឹងចែកចាយវ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ដ៏ខ្លីខាងមុខមន្ត្រីសុខាភិបាលរួមទាំងមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោក Trump ផងដែរបានទូទាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនទំនងជាមិនអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះទេនៅដើមឬក៏ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2021នៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតដំបូងនៅក្នុងចំណោមការឃោសនា5កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន4កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Trump បាននិយាយថាប្រសិនបើលោកចូលបៃដិនដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកជាប់ឆ្នោតលោកបៃដិននឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្ថានភាពដូចជាពន្ធនាគារតាមរយៈការបិទសកម្មភាពសង្គមដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ចំណែកឯលោកបៃដិនវិញនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ថាជំហានដំបូងនៅក្នុងការយកឈ្នះលើជំងឺ COVID-19 គឺការយកឈ្នះលើលោក Trump នៅក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដែរលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានឃោសនាជួយលោក Biden ដោយបានបញ្ជាក់ថាលោក Trump គឺជាភ្នាក់ងារចម្លងកំពូលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែលោក Trump បានធ្វើការជួបជុំជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនអ្នកនៅច្រើនកន្លែងនិងរៀបចំការជួបជុំនានានៅសេតវិមានន ៅក្នុងថ្ងៃធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចុងក្រោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រមានថាអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតអាចកើតមានដោយសារតែការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលអនុញ្ញាតឲ្យពន្យារពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលជារដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងមួយការស្ទង់មតិបង្ហាញថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden នាំមុខតិចតួចនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលនៅក្នុងនោះសន្លឹកឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីដែលត្រូវបានគេរំពឹងថាមានទំនោរគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះអាចនឹងត្រូវបានពន្យារពេលរាប់ប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយសំទុះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតនៅចន្លោះពេលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង Traverse រដ្ឋ Michigan និងទីក្រុង Kenosha រដ្ឋ Wisconsin លោក Trump បានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាការពន្យារពេលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីដូចនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvaniaនឹងបង្កឲ្យមានការលួចបន្លំនិងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រព័ន្ធច្បាប់ទាំងមូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាក៏នឹងបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានៅតាមដងផ្លូវផងដែរត្រូវតែមានវិធានការចំពោះរឿងនេះក្រោយមកក្រុមហ៊ុន Twitter បានដាក់ការព្រមាននៅលើការបង្ហោះសាររបស់លោក Trump នេះថាខ្លឹមសារមួយចំនួនឬទាំងស្រុងនៅក្នុងសារ Twitter នេះគឺប្រកែកតវ៉ាបានហើយអាចបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតឬនីតិវិធីស៊ីវិលផ្សេងទៀតក្រោយការបង្ហោះសារនៅលើ Twitter របស់លោក Trump នេះលោក Biden ត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានសួរអំពីការព្រមានរបស់លោក Trump ដែលអាចនាំឲ្យមានអំពើហិង្សានៅតាមដងផ្លូវនោះមុនពេលឡើងយន្តហោះត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងសំទុះនៅក្នុងរដ្ឋ Delaware វិញលោក Biden បានឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងមិនឆ្លើយតបចំពោះអ្វីទាំងអស់ដែលលោក Trump និយាយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីនិងមានអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកហើយភាគច្រើននៃភាពជោគជ័យនិងភាពបរាជ័យនៃគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិបន្ទាប់គឺអាស្រ័យទៅលើការបោះឆ្នោតមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសដែលការស្ទង់មតិបង្ហាញថាមានភាពតានតឹងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងចំណោមអាសនៈប្រសិទ្ធិចំនួន35ដែលត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះអាសនៈចំនួន7ត្រូវបានព្រឹទ្ធសភា Cook Political Report ចាត់ទុកថាជាអាសនៈដែលមានការប្រជែងប្រកៀកប្រកិតខ្លាំងបំផុតរវាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការឈ្នះអាសនៈប្រតិភិចំនួន3បន្ថែមទៀតបើសិនជាលោក Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាប់ឆ្នោត ឬក៏គណៈបកនេះត្រូវការ4អាសនៈប្រតិភិបន្ថែមទៀតប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2ដែលហៅថាប្រសិនបើប្រតិភិមានសម្លេង50ទល់នឹង50នោះអនុប្រធានាធិបតីគឺជាប្រធានប្រតិភិនិងជាអ្នកបំបែកភាពជាប់គាំងនៃការសម្រេចលើសំណើច្បាប់ណាមួយរបស់ប្រតិភិបាន
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដាននយោបាយអាមេរិកមើលឃើញពីឥទ្ធិពលនៃការបោះឆ្នោតអាមេរិកទៅលើកម្ពុជាអ្នកខ្លាំមើលឃើញថាលទ្ធភាពនៃការកែលម្អដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអាស្រ័យទៅលើមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតនានានៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington រដ្ឋ Massachusetts និងរដ្ឋ North Carolina អំពីទស្សនវិជ្ជានៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពល្អប្រសើរឬរកម្មរកុសស្ថិតទៅលើនិន្នាការនយោបាយការបរទេសនិងការកំណត់អតិភិបរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរប្រទេសស្របពេលនៃការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញរវាងលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump និងលោក Joe Biden គូប្រជែងយកតំណែងប្រធាននាយកដ្ឋាននោះអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាយល់ឃើញផ្សេងគ្នាពីឥទ្ធិពលនៃគោលនយោបាយការបរទេសនៃបេក្ខភាពប្រធាននាយកដ្ឋានទាំងពីរមកលើកម្ពុជាកញ្ញាហ៊ីនសុជាតារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពិភពលោកកំពុងតាមដានការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនេះអាចមានឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសទាំងជាមិត្តនិងជាសត្រូវអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនិងអ្នកតាមដានទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រាប់ VOA ថាពួកគេចង់មានការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំនៅអាមេរិកខណៈអ្នកខ្លះទៀតថាបើទោះជាមានការផ្លាស់ប្តូរឬមិនផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំអាមេរិកក៏ដោយទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងនៅដដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមានគោលនយោបាយអភិរក្សនិយមផ្ដោតសំខាន់លើផលចំណេញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងផលប្រយោជន៍ជនជាតិអាមេរិករីឯគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកជូបៃដិនជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីមានគោលនយោបាយសេរីនិយមគិតគូរអំពីមុខមាត់អាមេរិកហើយលោកក្រុងនឹងចូលរួមឡើងវិញនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដែលរដ្ឋបាលត្រាំបានដកខ្លួនចេញនេះជាការប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សភាពយល់ថារដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនសូវឲ្យតម្លៃទៅលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនោះទេអ្នកស្រីថាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានផាត់ចេញថែមទៀតដូចជាការពង្រឹងការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងសុខភាពបន្តពូជជាដើមអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់អធិភាពចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចឈ្នះ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយហើយដែលអ្នកកាន់អំណាចក្រោយគាត់នឹងឲ្យតម្លៃទៅលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាអធិភាពឲ្យតម្លៃទៅលើគោលការណ៍សមភាពជាទាំងស្ត្រីបរិសុទ្ធហើយនិងអ្នកឆ្លងភេទដូចគ្នាហ្នឹងហើយនឹងជាពិសេសការដែលរដ្ឋបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់គុណតម្លៃឲ្យបានច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់តួអង្គសង្គមស៊ីវិលក្នុងការលើកកម្ពស់គោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃនិងសិទ្ធិមនុស្សចា
៎ចាប់តាំងពីលោកត្រាំឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016មកអ្វីដែលច្បាស់នោះគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកុមារជាច្រើនដែលរត់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយឪពុកម្ដាយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំពង្រត់ចេញពីឪពុកម្ដាយហើយដាក់ពួកគេចូលទៅក្នុងទ្រុងចំណែកសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការធ្លាក់ចុះដោយសារជាញឹកញាប់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវលោកត្រាំវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើយពាក្យសារព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយត្រូវបានគេស្គាល់ជាយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែពាក្យនេះត្រូវបានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការជាច្រើនប្រើដើម្បីទម្លាក់តម្លៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីពាក្យនេះត្រូវបានលោកត្រាំប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីវាយប្រហារសារព័ត៌មាននេះដោយសារលោកត្រាំប្រើពាក្យអសុរោះទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននិងបណ្ដំបង្អាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងហៅសារព័ត៌មានសេរីមួយចំនួនថាជាសារព័ត៌មានក្លែងក្លាយពាក្យនេះក្រោយមកក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមួយចំនួននិងអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងសារព័ត៌មាន លោកអិតសុធឿននាយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមើលឃើញថាកន្លងមករដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនខ្វាយខ្វល់អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
អាមេរិកគឺកន្លងមកយើងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដោយថាបីដាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ផ្ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងហើយជាពិសេសសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងហើយដូចគេមាន First Amendment ឯហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយតាទៅតារដ្ឋបាលចុងក្រោយនេះទេដែលគាត់មានចំនួនជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនហើយក្រោយមកទៀតក៏គាត់មានការដកទិដ្ឋបတ်អឺថាវិការសម្រាប់ចំណាយទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អាមេរិកដែលបានផ្ដល់ឲ្យឆ្លងមកអញ្ចឹងណា
លោកសុធឿនថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាប់ឆ្នោតអាចមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានដូចជាការពិចារណាលើការផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមនិងលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មានឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងមួយរបស់កម្ពុជាត្រូវបានរំលាយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងជួយជំនួយមកលើកម្ពុជាដោយលើកឡើងថាខ្លួនបានចំណាយថវិកាជាង 1,000 លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងនាមជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដោយបដិញ្ញាចិត្តពង្រឹងសុខុមាលភាពប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែការវិវត្តស្ថានភាពចុងក្រោយនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាការជួយជំនួយរបស់ខ្លួននឹងប៉ះទង្គិចដល់ជំនួយផ្នែកយោធានិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួននៅតែបន្តផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ក្នុងផ្នែកសុខភាពការបោះសម្អាតមីននិងកសិកម្មទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតីទាំងពីរសុទ្ធតែផ្ដោតសំខាន់ចំពោះការទប់ទល់នឹងអំណាចចិនគ្រាន់តែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រខុសគ្នាប៉ុណ្ណោះ
យុទ្ធសាស្ត្ររឿងទប់ចិនហ្នឹងគឺទាំងសងខាងលោកសំឈ្នះណាមិនវាយប្រហារជាលក្ខណៈចំនួនតំណងជាមួយនឹងការទប់របស់ចិនប៉ុន្តែបើលោកបៃអិនទៅឈ្នះវិញគឺយើងមើលទៅលើរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាវិញគោលនយោបាយរបស់លោកអូបាម៉ាកាលជំនាន់គាត់កាន់អំណាចនេះគឺគាត់បានប្រើពាក្យមួយថា Pivot to Asia មកវាយគោលដៅមកអាស៊ីហើយក្នុងនោះគឺគាត់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដូចគ្នាអញ្ចឹង
សម្រាប់លោកអ៊ូវិរៈកម្ពុជាគួរជ្រើសរើសគោលជំហរណាដែលមិនរងផលប៉ះពាល់ពីចំនួននៃមហាអំណាចទាំងពីរនេះពេលកន្លងមកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពតានតឹងផងនិងធូរស្រាលផងកាលពីឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានចោទប្រកាន់គណៈបកជំទាស់ថាបានព្យាយាមធ្វើបដិវត្តពណ៌ប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនិងបទសន្តិភិបាលជាមួយបរទេសក្នុងរយៈពេល2អាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកបានបង្ហាញពីចំហច្បាស់លាស់ចំពោះមេដឹកនាំប្រទេសដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាលពីឆ្នាំ2016លោកអូបាម៉ាបានលុបចោលជំនួបរបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោដូទេតេក្រោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូទេតេសម្លាប់ជនសង្ស័យបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនខុសពីលោកអូបាម៉ាលោកដូណាល់ត្រាំមិនប្រកាន់ថាមេដឹកនាំណារំលោភសិទ្ធិមនុស្សឡើយសារព័ត៌មានអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាលោកដូណាល់ត្រាំបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីគឺលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនជាដើមកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានផ្ញើលិខិតតបទៅលោកដូណាល់ត្រាំថ្លែងអំណរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូររបបនៅកម្ពុជាទេលោកផៃស៊ីផាណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាលោកមិនចង់អត្ថាធិប្បាយចំពោះការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកទេព្រោះលោកជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការផ្លាស់ប្ដូរប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនចេះឥទ្ធិពលខ្លាំងមកដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
គ្រប់ទគណៈបកទាំងពីរនឹងតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាទោះបីជាពោហាសាត់យោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយអំពីសិទ្ធិនោះឬតែនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យតែទោះជាយ៉ាងណាគឺយើងនៅឃើញកិច្ចសហការសាធារណរដ្ឋប្រជាប្រទេសទាំងពីរតែមានកំណើមិនចឹងយើងមើលទៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មតែមានកំណើវិស័យដល់ទីទៀតតែមានកំណើប៉ុន្តែតែវាគ្រាន់តែខុសគ្នាថាកើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលោកមានសល់លុយប្រមាណសម្រាប់មកចាយនៅការងារបរទេសតែប៉ុណ្ណឹង
ដូចគ្នានឹងលោកផៃស៊ីផានដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាកម្ពុជានឹងគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកហើយចំពោះការសម្រេចបានប្រធានាធិបតីពីគណៈបកណាមួយនោះកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ
វានិយាយរួមមិនមែនតែសម្រាប់តែកម្ពុជាទេដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចលើពិភពលោកការបោះឆ្នោតជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់អាមេរិកមែនក៏ប៉ុន្តែវាជាឥទ្ធិពលដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនៅទូទាំងពិភពលោកនឹង
ការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែមានឥទ្ធិពលមកលើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានោះទេការបោះឆ្នោតប្រគួតប្រជែងដែលមានការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីនិងយុទ្ធនាការឃោសនាឆ្នោតដោយសេរីនិងបើកចំហនេះក៏បានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីយុវជនខ្មែរមួយចំនួនផងដែរកញ្ញាច័ន្ទចំវិជនីវ័យ20ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Paragon កញ្ញាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកកញ្ញាថាលំហនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឲ្យមេដឹកនាំបង្ហាញជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
អណត្តិនេះប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយនិង Joe Biden គឺគាត់ការ debate របស់គាត់គឺមានភាពបើយើងមើលទៅវាមានភាពនិយាយញ៉ៃជាងមុនអត់ស្អីមានសម្រាប់ធ្នាប់ចឹងណាហើយការឆ្លើយសំណួររបស់គាត់ក៏វាមិនស្អីជាមានភាពកខ្វក់ក្បាយដែលអាចឲ្យយើងយល់ពីគោលនយោបាយការបរទេសឬក៏គោលនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ពួកគាត់មួយមួយដែរគឺពួកគាត់ផ្សេងផ្សាគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែការដែលនិយាយអាចពួកគាត់អាចរិះគន់ដៃគូរបស់ខ្លួនឯងបានហ្នឹងក៏បញ្ជាក់ថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគេបើកឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយយ៉ាងពេញទំហឹងដែលគណៈបកមកបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រឆាំងឬមកពីគណៈបកណាមួយអាចរិះគន់គណៈបកដែលកាន់អំណាចអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាប្រជាជននៅកន្លែងណាក៏គាត់អាចយល់ដឹងថាតើគាត់បោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាគេ
លោកម៉ៃច័ន្ទសវណ្ណីវ័យ24ឆ្នាំជាអ្នកប្រឹក្សាក្នុងវិស័យអចលនៈទ្រព្យមួយរូបដែលពេញចិត្តគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ
យកគោលនយោបាយរៀងថាប់មានវារៀងមុតដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមួយភេរវកម្មការប្រកាសប្រឆាំងតង់ជាងមិចស៊ីកូក៏ដូចជាខាក់ខាត់ការកាត់ពន្ធរបស់មីដលក្លាសដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយការយកពន្ធរបស់ប្រជាជនអាមេរិកហើយក៏ដូចជាគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន
៍លោកសវណ្ណីមើលឃើញថាគោលនយោបាយអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំភាគច្រើនផ្ដោតសំខាន់លើពាណិជ្ជកម្មជាជាងសិទ្ធិមនុស្សហើយរដ្ឋបាលកាន់អំណាចនៅអាណត្តិចុងក្រោយនេះក៏មិនបានចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាដែរបច្ចុប្បន្នលោកសវណ្ណីនិងមិត្តភ័ក្តិ7នាក់ទៀតកំពុងភ្នាល់គ្នានិងទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកំណត់យកអាហារពេលល្ងាចមួយពេលជារង្វាន់សម្រាប់ក្រុមអ្នកឈ្នះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកដល់នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះបន្ទាប់ពីដំណើរការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីសប្ដាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញាមកនោះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលមួយចំនួននៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះកម្ពុជាប្រហែលអាចឃើញការកែលម្អដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប្រសើរជាងមុនលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងអាចជាពន្លឺមួយសម្រាប់ការកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថារដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិភពលោកពួកគេបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការប្រែប្រួលគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចបង្កើនសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានកំពុងស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយហើយកំពុងត្រូវបានរួមរិតដោយការចាត់ប្រកាន់នានាជុំវិញការបំបិតសម្លេងពួកអ្នករិះគន់និងក្រុមមាននានាការជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាល នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតសំខាន់ចុងក្រោយដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានលោកដូណាល់ត្រាំបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេល4ឆ្នាំនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់នេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រឹងប្រែងគៀកគររកសម្លេងគាំទ្រដើម្បីឲ្យលោកយកឈ្នះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកโจ Biden លោក Biden គឺជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីក្នុងជំនាន់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកមានតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump អាមេរិកមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការពង្រឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទេហើយលោកថារបបផ្ដាច់ការមួយចំនួនក៏កាន់តែក្រខ្លួននឹងការរំលោភសិទ្ធិលោកបន្តថាលោកត្រាំដែលជាអ្នកជំនួយនោះបានខិតខំពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដោយការធ្វើសង្គ្រាមរាជកម្មជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងដែលព្យាយាមសាបព្រោះរបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការនៅក្នុងតំបន់និងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកលោកបន្តថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះកំពុងក្លាយជាទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់ការនាំចេញទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬ GSP បន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានដកមួយផ្នែករបស់ខ្លួនសម្រាប់ការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាតាមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ដោយលើកហេតុផលអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាដើមលោកក៏សម្គាល់បន្ថែមថារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីថ្មីអាចនឹងលើកយកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមកជជែកជាមួយកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាពេលដែលកម្ពុជាមានបញ្ហាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបការនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅអាមេរិកនឹងមានការកើនឡើងទ្វេដងអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសនឹងដូចថ្មីឬក៏មានការប្រែប្រួលជាដីបែរជាអាចប្រទេសដទៃនឹងគាត់ប្រើឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍នឹងឬក៏ទីផ្សារនៅដូចនេះជំរុញឲ្យមានការគោរពការពិចារណាឡើងវិញទៅលើការកែសម្រួលនៅសិទ្ធិការងារសិទ្ធិនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្លះដែរបាទ
ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលផ្ដល់ដល់ប្រទេសជាង100នៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន5ក្នុងនោះមានកម្ពុជាដែរនឹងអស់សពលភាពនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2020នេះប្រសិនបើសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យបន្តទៀតនៅក្រោម GSP នេះកម្ពុជាបាននាំទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃជិត $1,000,000ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បង្ហាញការបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះព្រោះបើលោក Biden បានឈ្នះធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី46របស់អាមេរិកលោកនឹងគិតគូរច្រើនជាងមុនពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដើមការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យក្រុមជំទាស់និងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយឆ្លងតាមលិខិតទៅវិញទៅមកដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបំណងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានភាពរកាំរកូសជាច្រើនឆ្នាំដំណើរគ្នានឹងភាពរកាំរកូសនេះអ្នកធ្វើច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្កើតសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីជំរុញកម្ពុជាឲ្យគោរពតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាយល់ថាកម្ពុជាអាចរងសម្ពាធពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សំខាន់មួយគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យភ្ជាប់ខ្លួននឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅមិនទាន់អាចត្រូវបានអនុម័តដោយប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននៅឡើយគណៈសមាជិកប្រសិទ្ធិភាគច្រើនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយលោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏កម្រនិយាយច្រើនពីការវិវត្តនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងសកលលោកលោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែបើសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបព្វជិតបតៃឡើងសម្លេងជាច្រើនហើយប្រធានបតៃខាងជាតបតៃទៀតគឺគេហៅថាពីធាប្រតិភិហើយនឹងប្រធានបតៃខាងជាតបតៃទាំងអស់អញ្ចឹងគេហៅថាយន្តការច្បាប់នឹងអាចចេញជឿនឯកការជឿន អាចរានិកាអនុវត្តច្បាប់ការដាក់សម្ពាធទៅលើអន្តរជាតិនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចកើនឡើងច្រើនអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ច្រើន
សេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកបានតម្រូវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីសន្តិសុខណាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើឲ្យខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសទាក់ទងនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមជំទាស់ផងដែរទណ្ឌកម្មនោះរួមមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមិនអោយចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនអោយធ្វើជំនួញបានជាមួយនឹងអ្នកជំនួញអាមេរិកជាដើមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានអះអាងថាកម្ពុជាគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយការអធិប្បាយរបស់ក្រុមអ្នករិះគន់នោះទេគណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនសូវលើកឡើងពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិនិងការដើរថយក្រោយនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះដែរហេតុដូច្នេះលោករំពឹងថាបើទោះមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រធានាធិបតីក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មិនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជាតិពលរដ្ឋកម្ពុជានោះដែរ
អញ្ចឹងគឺថាការឲ្យគេហៅថាបំពងសភាពការពិតនៅកម្ពុជានេះគឺថាត្រូវខ្ញុំយល់ថាត្រូវរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះគឺថាប្រកាសជាលោកផ្ដាល់យុតិធម៌សច្ចធម៌ឲ្យកម្ពុជាហើយបោកផ្ដាល់សច្ចធម៌យុតិធម៌ឲ្យកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាប្រព័ន្ធ RSP ហ្នឹងមិនត្រូវបានលុបចោលឬមួយក៏បន្ទុបថយអីទេគឺថារឹតបន្តឹងអីទេគឺថានៅរក្សាស្ថានភាពដើមដដែលទេបាទ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាបើលោកស្រី Hillary Clinton ដែលកាលនោះជាដៃគូប្រជែងជាមួយលោក Donald Trump ត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះពិភពលោកអាចនឹងមានសង្គ្រាមលោកបង្ហាញថាលោកចង់ឲ្យលោក Donald Trump ជាប់ឆ្នោតក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថានេះជាការវិភាគរបស់លោកផ្ទាល់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំម្នាក់និងជាអ្នកនយោបាយមួយរូបមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ទៅមកជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA មានដូចជាលោកម៉ែនកឹមសេងតែកំពុងតែស្ថិតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Virginia លោកសុកខេមរាស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina និងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រិមត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃអង្គារទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការបោះឆ្នោតនេះទៀតសោតគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈជំងឺ COVID-19 នៅបន្តឆ្លងរាតត្បាតទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលចា៎ហើយនៅថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលមានលោកសុកខេមរាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅរដ្ឋ North Carolina លោកម៉ែនកឹមសេងនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ក៏ដូចជាលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណដែលកំពុងតែយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts និងធ្វើការរាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីទិដ្ឋភាពជាទូទៅអំពីការបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងនោះចាសសូមជម្រាបសួរលោកទាំងបីចាស
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាអាច
ជួយសួរទៅបច្ចុប្បន្នប្រិមត្ត VOA បាទ
ចាអាចជាបឋមនេះខ្ញុំសូមមកសួរទៅខាងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ចាគឺជារដ្ឋមួយដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនរស់នៅទីនោះចាលោកសវណ្ណសូមលោកជួយរៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពជាទូទៅនៃការបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលដែលលោកកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនោះតែម្ដងថាតើដំណើរការហ្នឹងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែរដោយសារតែជំងឺ COVID-19 មើលទៅវាមានលក្ខណៈយឺតជាងការបោះឆ្នោតនេះពេលកន្លងមកឬក៏អត់ចាសសូមជឿចា
បាទអរគុណអសីពេជ្រចន្ទាអរគុណប្រិមិត្តរបស់ VA បាទជាបឋមខ្ញុំមុននឹងស្រាវជ្រាវខ្ញុំសូមសម្ភាសជាមួយនឹងជនជាតិអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នតំណាងរាស្ត្រខ្មែរយើងព្រោះគាត់ប្រញាប់ទៅសូម Excuse me, sir. What is your name and why you support the Warner Harvard?
So my name is Hugh McGill. I live in Lowell and I support Vanna Howard because Vanna is an extraordinary leader. She's an extraordinary woman who lives in this community, who has touched so many, so many lives.
Yeah.
And I just look at her and I say, she is somebody that really needs to represent us.
Yeah. Thank you
I'm
so
really
much.
Excited by her.
Yeah. Thank you so much, sir. Yeah.
Take care.
And as I picture now, my new chamber is a piece of the gang work, got them mature to snap by now. They want to have it. They touch in the group, my church was searching the Nangri. ប្រចាំរដ្ឋមកសិស្សសិស្សគាត់និយាយថាគាត់មកគ្រប់គ្រងស្រីវណ្ណាហើវត្តហ្នឹងដោយសារស្រីវណ្ណាហើវត្តហ្នឹងគាត់ជាស្រីខ្មែរដែលបានជួយសហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុងលូវែលនឹងច្រើនអញ្ចឹងណាហើយគាត់មកគ្រប់គ្រងដោយសារជួយច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏គ្រប់គ្រងគណៈបពាជាធិបតីដែរព្រោះយើងដឹងហើយប្រទេសរដ្ឋមកសិស្សគឺជារដ្ឋមួយដែលគ្រប់គ្រងគណៈបពាជាធិបតីភាគច្រើនហើយឥឡូវនេះ កំពុងតែស្លាកស្នោចាប់ដើមស្លាកស្នោហើយហើយពីព្រឹកមិញហ្នឹងម៉ោង6មុនពេលគេចាប់ដើមបើក6កន្លះមុនពេលគេចាប់ដើមការឡាយបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអ្នកបោះឆ្នោតមានមនុស្សត្រង់ជួរតាំងពីគេបើកមកប្រហែលកន្លះម៉ោងពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ហ្នឹងអ្នកត្រង់ជួរបោះឆ្នោតអស់ហើយអត់មានត្រង់ជួរទេគឺជួរម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ហើយគេឲ្យយើងទៅចូលថតទៅក្នុងខាងក្នុងទេថតតាបានខាងក្រៅហើយឥឡូវសូមជួបជាមួយ
ជនជាតិខ្មែរយើងដែលបានបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងដោយស្រីវណ្ណាហើវត្តហើយសូមជួបជាមួយលោកវណ្ណាសូមជួបជាមួយសួរបាទជំរាបសួរ BOA
សម្អាងចិត្តដែរបានស្រីហាវើនឹងគាត់ចូលជាបាយកាភិបនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតនេះបាទហើយជាតំណាងរបស់ខ្មែរយើងបងអរគុណហើយសូមជួបអ្នកស្រីថាបាទសូមជួយតាបាទអញ្ញាឈ្មោះប៉ាពើខ្ញុំនៅឡូម៉ាសាឈូសេតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកកាន់សាយដើម្បីគាំទ្រស្ត្រីឆ្នើមម្នាក់ដែលនៅទីក្រុងឡូ
គាត់ប៉ុន្តែគាត់ជួយសង្គមយ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំស្គាល់បណ្ណាយូរណាស់ហើយគាត់តែជួយសង្គមហើយតែនៅក្នុងសង្គមទេគាត់អត់ជួយដូចថានៅក្រៅប្រទេសដែរដូចជាសាខាខ្មែរដែរជាដើមចាហើយគាត់តែចូលរួមជាមួយពួកយើងរហូតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលបានមកជួយកាន់សានគាត់ហើយជួយគ្រប់គ្រងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្នះឆ្នោតនេះចាអរគុណអស្រីបាទអរគុណលោកបណ្ណាបាទអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាការបោះឆ្នោត ទីនេះតបដីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺកន្លងមកខ្ញុំក៏ទទួលបានដឹងខ្លួន5ឆ្នាំហ្នឹងទេកន្លងមកខ្ញុំស្រាប់តែដឹងថាគណៈបកមានតែ២ឯងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែការពិតនៅក្នុងប្រការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋមានគណៈបកដល់តែ៤គឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបករៀនរេនបូគណៈបករីបេធារៀននិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាទចា
ចាសសូមអរគុណលោកសវណ្ណនាងខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅលោកបដងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះចានាងខ្ញុំសូមងាកទៅខាងលោកសុកខេមរៈទៅវិញចាដែលលោកកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតប្រចាំនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ចាលោកខេមរៈសូមលោកជួយរៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពជារួមអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌល នោះតែម្ដងចាសសូមអញ្ជើញចាបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាតាំងពីព្រឹកព្រលឹមគឺថាម៉ោង 6:30 នាទីដែលការិយាល័យបោះឆ្នោតបានបើកទ្វារគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយចំនួនចម្រុះជាតិសាសន៍បានមកតម្រង់ជួរប៉ុន្តែនៅការិយាល័យដែលខ្ញុំកំពុងតែយកព័ត៌មាននៅទីនេះគឺនៅក្នុងការិយាល័យមួយនៃទីក្រុង Charlotte រដ្ឋនតខឡៃណាហ្នឹងមិនសូវជាមានអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនទេហើយខ្ញុំបានសួរអ្នកដែលសង្កេតការនៅទីនេះលោកស្រីស៊ូសានបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះគឺថាមិនសូវមានមនុស្សដោយសារគេបោះឆ្នោតមុនការកំណត់តាមសម្បត្តិរួចហើយបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់មុនការកំណត់រួចហើយដែរហើយព្រឹកនេះគឺមានមនុស្សអ្នកបោះឆ្នោតពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះៗចូលមកតែ បន្តិចទេដោយសារថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលធ្វើការអញ្ចឹងប្រហែលជាល្ងាចចេញពីធ្វើការគេនឹងអាចមកជាថ្មីទៀតហើយច ំពោះបញ្ហាសន្តិសុខវិញយើងមិនឃើញមានប៉ូលីសមិនឃើញមានអ្វីជាការរំខានទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមកឈរតម្រង់ជួរតាំងពីព្រឹកនោះទេហើយសន្តិសុខគឺមានសភាពល្អមែនតែនប៉ុន្តែតិចបន្តិចព្រឹកមិញបាទរហូតទៅដល់2អង្សានោះដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋតម្រង់ជួរមានពាក់អាវក្រាស់ក្រាស់អាវល្ងាប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រាន់បាវិញក្រាន់រៀងបើកថ្ងៃក្រាន់បាវិញហើយហើយកាយឡៃនេះគឺថាអត់មានអ្នកបោះឆ្នោតទេឥឡូវនេះគឺថាចប់មួយវគ្គហើយដោយសារថាមនុស្សបោះឆ្នោតតែបន្តិចហើយបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយហើយខ្ញុំបាទព្យាយាមចង់ចូលទៅថតរូបនៅខាងក្នុងអីហើយទៅជួបប្រធានកាយឡៃនៅទីនោះប៉ុន្តែមានសភាពរៀងតឹងរឹងបន្តិចមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទបានថតរូបជាវីដេអូឬក៏រូបភាពអីទេហើយមានលក្ខណៈបិទបាំងនៅទីនេះខ្លាំងបាទ
ចាចាសសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាងាកទៅខាងលោកកំសែងវិញដែលកំពុងតែប្រចាំការនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាចាយើងដឹងហើយថាស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែទាំងអស់ហើយគឺបានបើកទ្វារតាំងពីព្រឹកព្រលឹមចាហើយអ្នកបោះឆ្នោតរាប់សិបលានអ្នកក៏បានទៅបោះឆ្នោតហើយដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកកំសែងជួយរៀបរាប់អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅស្ថានីយ៍ដែលលោកកំពុងតែមានវត្តមានតើតើដំណើរការមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរហើយតើមានការការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺនឹងមានការរក្សាកម្រិតពីគ្នាឬមួយក៏ការដែលហុចឯកសារទៅនឹងមានការការពារយ៉ាងម៉េចអីចឹងដែរតាចាសសូមអញ្ជើញចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាបាទគឺស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដែលនៅខាងតំបន់ខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺបើកស្ទឹងទាំងអស់ហើយនៅខាងតំបន់ខាងលិចដែលនៅកាលីអីហ្នឹងមិនទាន់បើកហ្នឹងគឺបាទដោយឡែកនៅស្ថានីយ៍ដែលខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅនេះគឺស្ថានីយ៍បើកតាំងពីម៉ោង6ព្រឹកបាទហើយនឹងបិទនៅម៉ោង7ល្ងាចបាទខ្ញុំមកដល់ទីនេះតាំងពីម៉ោង5ព្រឹកមកឃើញមានអ្នកមកឈរតម្រង់ជួរហ្នឹងតាំងពីព្រឹកម្លេះគឺខ្ញុំបានសួរអ្នកមួយចំនួនដែលឈរមុខគេហ្នឹងគឺពួកគាត់មកដល់តាំងពីម៉ោង 4:30 នាទីព្រឹកដើម្បីត្រៀមបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទហើយដោយលោកសីបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាតសង្គមហ្នឹងគឺម្នាក់សុទ្ធតែពាក់ម៉ាស់ទៅឈរតម្រង់ជួរហ្នឹងហើយឈរឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាហើយក៏មានដូចជានៅស្តង់ខាងគណៈបកនយោបាយមួយហ្នឹងគឺមានត្រៀមទឹកអកលហ្នឹងសម្រាប់ចែកជូនហើយនឹងមានម៉ាស់ផងដែរដើម្បីឲ្យអ្នកដែលត្រូវការហ្នឹងគាត់យកដើម្បីពាក់បើសិនជាគាត់មិនបានយកមកបាទហើយដូចខាង Lowell ហើយនឹងខាង North Carolina ដែរពួកខ្ញុំបានទៅស្ថានីយ៍ទី2គឺឥឡូវនេះនៅស្ថានីយ៍ទី2ដែលខ្ញុំនៅនេះគឺมันមានមនុស្សបោះឆោតច្រើនទេខុសពីពេលព្រឹកព្រលឹមគឺមានតម្រង់ជួរច្រើនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះអ្នកដែលចូលមកហ្នឹងគឺដើរចូលទៅជើញមកវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅអ្នកខ្លះចំណាយពេលតែ20ទៅកន្លះម៉ោងគឺបានបោះរួចជាស្រេចទៅហើយបា
ទចាដូចលោកប៉ុនស៊ីសវណ្ណទើបតែលើកឡើងបាញ់មិញថានៅក្នុងសិលឹកឆ្នោតដែលនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ដែលលោកកំពុងមានវត្តមានគឺមានគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតគឺមិនមែនមានតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទេនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកកំសែងជួយជំរាបជូនប្រិមិត្តបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើនៅលើសិលឹកឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ហ្នឹងមានលក្ខណៈដូចម្តេចដែរចា
៎បាទសំណួរល្អលោកស្រីបាទជាការពិតហើយគឺការបោះឆ្នោតពីតើសិលឹកឆ្នោតទៅពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយហ្នឹងគឺខុសគ្នាបាទតួយ៉ាងដូចជានៅខាងរដ្ឋ Virginia នេះគឺនៅក្នុងហ្នឹងមានសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលមកពីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដូចដែលយើងបានដឹងហើយគឺមានលោក Joe Biden ខាងប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រាំខាងសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មានបេក្ខជនមួយដែរដែលមកពីគណៈបកសេរីនិយមបាទគឺលោកសីជោជូជេសិនហ្នឹងគាត់ក៏មាននៅក្នុងសិលឹកឆ្នោតនោះដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាបេក្ខជនគណៈបកតូចអញ្ចឹងមិនមានការឃោសនាទូលំទូលាយនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ដឹងអំពីគាត់ទេក្រៅពីហ្នឹងនៅក្នុងសិលឹកឆ្នោតនីមួយៗបេក្ខជនត្រូវគូនហ្នឹងក៏មានគូទៅលើអ្នកតម្រងរៀននៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួននឹងផងដែរហើយក៏មានការដាក់ឲ្យអនុម័តទៅលើការធ្វើកម្ដៅទ្រង មួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជានៅខាងរដ្ឋ Virginia នេះមានការឲ្យស្នើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រចាំរដ្ឋឲ្យមានការកំណត់ព្រំដែនអ្នកបោះឆ្នោតនឹងយ៉ាងម៉េចមណ្ឌលបោះឆ្នោតត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចឡើងវិញដែរដូច្នេះដោយលោកពុនស៊ីសវណ្ណគាត់និយាយនៅខាងlevel គឺអាចមានគណៈបក4អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅខាងនេះគឺមានគណៈបក3បាទ
ចាលោកខេមរ៉ាដោយសារតែលោកស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ដែលជារដ្ឋសំខាន់មួយដែលគេហៅថាជារដ្ឋដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតនឹងម្ដងផ្លាស់ប្ដូរបោះចិត្តផ្លាស់ប្ដូរចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅម្ដងទៀតបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋទៅហើយរដ្ឋនេះគឺជារដ្ឋដែលសំខាន់អាចនឹងក្នុងចំណោមរដ្ឋប្រមាណទៀតដែលនឹងអាចកំណត់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមកទល់នឹងពេលនេះតើចំនួនអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតហើយនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណដែរនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ហើយថាតើរដ្ឋនេះអាចនឹងរំពឹងថាចេញជាលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនេះនៅពេលណាដែរចា
៎បាទនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina នេះគឺថាមានការប្រទីនប្រទង់គ្នាច្រើនហើយចំនួននៃអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាមានប្រមាណតែដោយថាជាង7លានអ្នកហើយឥឡូវនេះបោះឆ្នោតបានច្រើនហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានតួលេខបញ្ជាក់ថាជាចុងក្រោយនឹងបញ្ជាក់ថាប៉ុន្មាននៅឡើយទេដោយសារថាទើបតែថ្ងៃនេះបន្តិចទៀតប្រហែលជាអាចនឹងមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតច្រើនទៅអាចនឹងចេញជាលទ្ធផលថាតើគេនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតយ៉ាងណាប៉ុន្តែមើលទៅឃើញថាសន្ទុះនៃការបោះឆ្នោតនឹងគឺមានកំណើនខ្លាំងណាស់ដោយសារថាពជាពរដ្ឋជាពិសេសពជាពរដ្ឋខ្មែរអមេរិកដែលនៅក្នុងទីក្រុង Charlotte ក្តីក្នុងទីក្រុង Greensboro ឬក្នុងទីក្រុង High Point អីក្តីគឺថាបានទៅបោះឆ្នោតមុនការកំណត់នឹងបានច្រើនមែនទែនទៅហើយដោយសារឥឡូវនេះដូចយើងដឹងហើយថាម្នាក់បោះឆ្នោតសរុបជាង100លានអ្នកហើយដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតតាមមុនការកំណត់ហើយនឹងតាមប្រអប់សម្បត្តិនោះគឺថាប្រហែលនៅសល់ថាជាង50លានអ្នកជាងតែប៉ុណ្ណោះបាទសរុបទៅដែលអ្នកបោះឆ្នោតសរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោម330លានអ្នកប្រជាពលរដ្ឋសរុបនឹងហើយមួយទៀតពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅទីនេះគឺថាគាត់បានសម្ដែងការអសប្បាយដោយសារគាត់បានប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់ដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំមួយរូបដែលគាត់ពេញចិត្តគាត់មិនបានបញ្ជាក់ថាជានរណាទេប៉ុន្តែគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាទោះបីមានជំងឺ Covid យ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបានសម្ភាសលោកសាមដឿងដែលពលរដ្ឋខ្មែរមីកាំងនៅក្នុងក្រុង Charlotte នេះនៅពេលដែលគាត់បានមកតម្រង់ជួបោះឆ្នោតនៅព្រឹកមិញគាត់ថាទោះបីជាមានជំងឺ Covid ក៏ដោយលោកមិនខ្លាចទេដោយសារថារឿងបញ្ហាជាតិរឿងបញ្ហាដូចថាបញ្ហាប្រទេសបញ្ហាជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនេះវាធំធេងមែនទែនជារឿងសំខាន់មួយមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានលោកសុកចិត្តមកចូលរួមបោះឆ្នោតហើយដើម្បីនឹងសម្រាប់ជោគវាសនាអនាគតនៃអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតឬក៏អ្នកតំណាងជាច្រើនដែលលោកត្រូវបោះឆ្នោតជូនហ្នឹងគួរតែគិតគូរពីសហគមន៍ខ្មែរសហគមន៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីនេះដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina នេះដែរបាទ
ចាលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចំពោះរដ្ឋ Massachusetts តើអ្នកចំនួនអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតរួចហើយចាមានចំនួនប្រមាណដែរចាហើយមើលទៅរដ្ឋនេះអាចរំពឹងថានឹងចេញលទ្ធផលបឋមនឹងនៅពេលណាដែរចា
បាទអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាប្រមាណទេប៉ុន្តែកន្លងមកចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតមុនកំណត់ហ្នឹងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងមាន2លានមួយសែនក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ទាំងមូលបាទហើយចំណែកចំនួនបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេតរតែម៉ោង9កន្លះយប់បានខ្ញុំនឹងជួបជាមួយគណៈកម្មការបោះឆ្នោតហើយគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនឹងគេនឹងប្រកាសលទ្ធផលបឋមនៅសាលាក្រុង Lowell សូមជម្រាបប្រិមិត្ត VA បាទដោយសារតែការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះលោកសុកខេមរ៉ានិងលោកម៉ែនកំសេងបានមានប្រសាសន៍លម្អិតហើយចំណែកខ្ញុំសូមផ្ដោតទៅលើការទៅលើបេក្ខជនខ្មែរដែលត្រូវជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ហ្នឹងគឺលោកត្រីវណ្ណា Howard ហើយនិងលោករ៉ាឌីមុំបើតាមលោកកែមរខាគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រីវណ្ណា Howard ហើយនិងលោករ៉ាឌីមុំគឺប្រវត្តិត្រូវជាប់អូត ទៅជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រតែម្ដងព្រោះបេក្ខជនដែលគូប្រជែងជាមួយនៅស្រីវណ្ណាហូវតបានដកខ្លួនហើយចំណែកគូប្រជែងជាមួយនៅលោករ៉ាឌីម៉ុងអត់មានគូប្រជែងទេបាទអញ្ចឹងលើគឺសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺជាប់ចំណោទជាតំណាងរាស្ត្រ2ឆ្នាំទៀតនឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទ
ចាលោកកំសែងសម្រាប់លោកនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាវិញតើចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតរួចហើយនឹងមានចំនួនប៉ុន្មានដែរលោកតើចាលោកកំសែងប្រហែលជាលោកមិនទាន់បើកមីក្រូហ្វូនចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាគឺដោយដែលយើងបានដឹងហើយគឺមកដល់ពេលថ្ងៃទី1ហ្នឹងគឺការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានប្រហែលជាខ្ទង់100លានអ្នកទៅហើយបានបោះឆ្នោតដោយតាមសម្បត្តិផងដោយផ្ទាល់ផងដោយឡែកនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ានេះដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតសរុប5លាន8សែនអ្នកហ្នឹងគឺមាន2លាន7សែនអ្នកជាងហ្នឹងបានបោះឆ្នោតរួចទៅហើយដោយក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺ1លាន8សែនបាទឯណោះបាទដែលបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញារហូតមកដល់ទីថ្ងៃទី31ខែតុលាបាទហើយបើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងចំនួនបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិកាលពីឆ្នាំ2016គឺខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2016មែនតើឆ្នាំនេះគឺព្រោះកាលពីឆ្នាំ2016នោះគឺមានតែជាង550,000អ្នកទេដែលបានបោះឆ្នោតនេះឥឡូវនេះរហូតដល់1លាន7សែន2លាន7សែនអ្នកទៅហើយគឺច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងទូទាំងរដ្ឋវីជីញ៉ានេះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016នេះគឺមានតែ3លាន9សែនគឺជិត4លានអ្នកអញ្ចឹងដូច្នេះឆ្នាំនេះគេរំពឹងថានឹងមានអ្នកបោះឆ្នោតបានច្រើនបាទ
ចាកន្លងមកគឺនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាភាគច្រើនគឺគណៈបព្វជិទ្ធិបតីគឺជាអ្នកដែលនាំមករហូតចានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់នៅក្នុងអាណត្តិនេះថាតើបញ្ហាអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ានឹងយកមកធ្វើការពិចារណាដើម្បីសម្រាប់ថាបោះឆ្នោតឲ្យប្រជាជនណាមួយនោះចា
បាទសូមអរគុណសំណួរនេះជាសំណួរល្អគឺមានការស្ទង់មតិយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាំងពីការបោះឆ្នោតបឋមតាំងពីលើកមុនមកម្ល៉េះគឺប្រហែលខែមុនមកគឺបញ្ហាសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋវីជីញ៉ានេះចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងផ្ដោតជាបញ្ហាទីភាពនោះគឺបញ្ហាសុខាភិបាលបាទពួកគាត់បារម្ភពីរឿងគោលនយោបាយខុសគ្នារវាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហើយនិងលោកជូបៃដិនបាទដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លះខ្លះបាទដែលធ្វើឲ្យគាត់ពួយបារម្ភរីឯបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងការពិតទៅគឺជាបញ្ហាបន្ទាប់បន្សំមកវិញទេហើយនឹងបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអីហ្នឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណដល់លោកកំសែងសម្រាប់លោកសុខខេមរាយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជាជាង1នាទីថាតើលោកមានអ្វីជាការកត់សម្គាល់ពិសេសបន្ថែមទៀតចំពោះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិនេះចាស
បាទការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិនេះគឺថាមានការប្រទៀងប្រទង់គ្នាខ្លាំងនៅរដ្ឋ North Carolina នេះដោយសារថាលោក Trump បានឈ្នះលោកស្រី Hillary Clinton នៅរដ្ឋ North Carolina នេះគឺថាព្រឹទ្ធសភាគឺលោក Trump យកទាំងពីរបាទគឺឈ្នះទាំងពីរកាលពីអាណត្តិមុនឆ្នាំ2016ហើយសមាជិកសភាក្នុងចំណោម15នាក់ហ្នឹងគឺថាមាន13នាក់12នាក់ទៅខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយដូច្នេះហើយបានជាសម្លេងប្រតិភូហ្នឹងកើនឡើងច្រើនមែនទែនហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានតែ3រូបទេហើយមកដល់ពេលនេះគឺថាមានទួលេខខុសគ្នាច្រើនដែលចេញមកបោះឆ្នោតនៅក្នុងចំណោម9លាននាក់ហ្នឹងខ្លះថាបានជាង4លាននាក់ហើយខ្លះថាបានជាង3លាននាក់ហើយប៉ុន្តែគេនឹងរងចាំមើលតទៅទៀតនៅពេលខាងមុខថាតើទួលេខពិតប្រាកដនៅរដ្ឋនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយនៅក្នុងរដ្ឋនេះដែរគឺថាមានការប្រទានប្រទង់លោក President លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏បានជើញមកដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងច្រើនពេលវេលាដែរហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះក៏មានភាពសស្រាក់សស្រាមចេញទៅបោះឆ្នោតមុនការកំណត់យ៉ាងច្រើនហើយមានចំនួនច្រើនជាងការបោះឆ្នោតមុនដែល អ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះបាទ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនដល់លោកសុកខេមរាដែលកំពុងតែយកព័ត៌មានប្រចាំនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina លោកម៉ែនកំសេងចានៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ក៏ដូចជាលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណដែលបានរៀបការផ្ទាល់អំពីអតីតភាពទូទៅនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ចាហើយ VOA នឹងធ្វើការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះចាដូច្នេះនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសន្ទនាតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាចាសូមជម្រាបលាលោកទាំង3ចា
បាទសូមជម្រាបលា
បាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរីការនានាជុំវិញការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈនៅពេលដែលភាពតានតឹងកើនឡើងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលមានការប្រកួតប្រជែងដល់លវិជូចត់នៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់នានាបានធានាអះអាងចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតថាពួកគេអាចបោះឆ្នោតបានដោយមិនមានការភ័យខ្លាចថាមានការបំផិតបំភ័យនឹងអំពើហិង្សាអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនបានព្រួយបារម្ភថាភាពតានតឹងខាងនយោបាយអាចទុះឡើងខ្លាចជាអំពើហិង្សានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់កម្ពុជានៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានធានាចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភលោក Josh Scull អគ្គរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំរដ្ឋ Wisconsin បាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកសែតថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្លាំងបំផុតថាយើងនឹងមានដំណើរការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin នេះចំណែកឯអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំរដ្ឋ North Carolina លោក Josh Stein វិញបាននិយាយថាយើងនឹងធ្វើអ្វីៗដែលចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina មានទំនុកចិត្តថាពួកគេអាចបោះឆ្នោតដោយសុវត្ថិភាពរដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ Wisconsin ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋជាង10ដែលមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងដែលរត់ខ្លះក្នុងចំណោមនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកជូបៃដិនមានការប្រកៀកប្រកិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបំផុតរីឯរត់ខ្លះទៀតលោកបៃដិននាំមុខតិចតួចលទ្ធផលនៃការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការសំខាន់ដើម្បីកំណត់អ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅលើកនេះបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងតាមដានដោយច្រាស់ច្រាលមើលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាការប្រកួតរវាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកជូបៃដិនបេក្ខជនខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យតើបេក្ខជនណាដែលនឹងក្លាយជាអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់សម្រាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបង្ហាញថាជំរើសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាផលខ្ពស់កម្រិតណាស់សម្រាប់នយោបាយអន្តរជាតិនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ Chatham House ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយការបរទេសនាំមុខមួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថានឹងមានភាពប្រសើរឡើងតិចតួចក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនថាតើនរណាឈ្នះនោះទេចំណែកឯមន្ត្រីអឺរ៉ុបខាងលិចវិញបានលើកឡើងថាពួកគេរំពឹងថាទំនាក់ទំនងនឹងមានភាពរលូនជាងមុនជាមួយលោក Biden ជាងជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Trump ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ Twitter បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួននឹងដាក់សញ្ញាព្រមានលើសញ្ញា Twitter ណាមួយរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបណាដែលអះអាងថាខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតនៅមុនពេលចេញលទ្ធផលផ្លូវការនៅក្នុងសារដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រុមហ៊ុន Twitter បានលើកឡើងថាការឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះត្រូវតែមានការបញ្ជាក់ដែលអាចយកជាការបានមុនពេលបង្ហោះនៅលើ Twitter ដោយគ្មានការដាក់សញ្ញាព្រមានពីក្រុមហ៊ុន Twitter
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.